Latvijas Radio Latgales studija piedāvā Brīvdienos iz Latgolu iespējas interesantām brīvdienām Latgalē.
Šajā nedēļas nogalē aicinām uz latvisko sajūtu brīvdienām Latgalē. Daugavpils novada višķos triju dienu garumā norisināsies Latvijas pirts un zāļu festivāls.
Sāksim piekdienas vakarā. Būs arī uguns rituāls un kokļu koncerts piekdienas vakaram. Un beigsim svētdienu ap 6:04.
Pasākuma organizatore Aija Stepanova aicina ik katru pirts rituālu mīļotāju.
Varēs satapt pirtniekus un dažādus veselības dzīvesveida praktiķus un tirgotājus. Visi vietējie mēģinam savākt šo ziedu, kas te pat reģionos un riņķī apkārt un brauks pie mums arī viesi. Un programmā mums ir lekcijas meistarklases radošās darbnīcas. Visi cilvēki nāk bez maksas. Klausīties visas dienas garumā, pie mums būs gan ziņģīti ar veselības mācību, gan pirtnieki, gan Ivo Puriņš, un būs par vīnogām, papardēm, plūškokiem, amarantu, par augiem, pirti, viss, kas saistīts ar latviešiem svarīgām tēmām.
Višķu estrādē vienkopas pulcēsies Jelgavas, Ozolnieku, Gulbenes, Daugavpils, Ilūkstes un citu novadu pirtnieki, zāļu un ārstniecības augu vācēji, un citu jomu profesionāļi no Latvijas un ārvalstīm.
Šobrīd mums ir saskaitīti 30 lektori, kas vien jau ir ko vērts, jebkuram cilvēkam, kurš ir bagātināt sevi. Sestdienas vakarā noteikti grib pieminēt, ka vajag uzvilkt savus labākās danču pastals un doties kopā ar Iļģiem uz koncertu un padansot.
Bet, lai izjustu cita veida emocijas, adrenalīnu un pamatīgu lielceļa klaidoņu garu, jādodas uz balviem. Te jau 15. reizi norisināsies motociklu vasara. Pasākuma organizators motokluba Spieķi vējā prezidents Andis Grāvītis teica, ka balvaniešu gada gaidītākais pasākums sāksies 5:00 ar vērienīgu parādes braucienu pa pilsētas ielām.
Balvi ir tā īpašā vieta, kur var baudīt cilvēku labvēlību pret motociklistiem, ka patīk paskatīties ar kādiem spēkratiem pārvietojās pa ielām. Centrālā iela balvos burtiski muč no cilvēkiem. Tad domāju, ka nevienā pilsētā Latvijā tik daudz cilvēku nekad nav parādē, kā tas ir balvos.
Ik gadu parādes braucienā piedalās vairāki simti motociklisti no Latvijas un ārvalstīm.
Vairāk kā 500 motocikli dodās ielās. Parasti ir atbrauc no Lietuvas, Igaunijas, no Krievijas ir arī motociklisti. Tas tad arī gadās no Skandināvijas, jo pasākums ir ļoti populārs, zināms.
Un, kad pilsētas ielās pamazām noklust rūkoņa, dārdoņa un dūmu mākonis, Balvu pilsētas estrādē iecerēta vakara aktīvākā daļa.
Atrakcijas kā jau vienmēr, kaut kādas interesantas tapetes, motociklistiem, skatītājiem, bērniem, spēlēs grupa Greg un Van Day, un vakara programmā kulminācijas grupa, protams, būs Līvi, motociklistu rokgrupa, un tad arī kā pateicību mūsu atbalstītājiem, skatītājiem, pilsētas iedzīvotājiem un viesēm esam parūpējuši pārsteigumu. Motorolleri dāvanā. Kādam arī paveiksies un aizbrauks mājās ar motorolleri.
Apmeklējot balvas, izmantojiet iespēju arī izstaigāt lāču dārzu, kurā ar savu pirmatnējo diženumu apmeklētājus uzrunā Latvijas laukakmeņi. Bet piedzīvojumus un lēcienus var izbaudīt nulekā atklātajā veloparkā. Un es, Laura Sandra Strode, vēlu, lai brīvdienas Latgalē dod enerģiju un pozitīvismu jaunai nedēļai.
Jūs klausījāties raidījumu Brīvdienos iz Latgolu, kurš tapis Latvijas Radio Latgales studijā.